Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så er vi igen klar til en lille time samtale om forbrydelse og straf og alt det indimellem og udenfor og rundt omkring. Dag, Roland.
Goddag.
Godt at se dig.
I lige mod.
Og selvfølgelig også dig, Dan Bjerregaard. For en uges tid siden, Dan, der talte vi om denne her videooptagelse, som florerede af nogle af dine tidligere kolleger ved Københavns Politi, som for voldsomt frem på Christiania.
Ja,
det skal jeg lov for.
Ja, har du set den, Roland? Nu var du her jo ikke hos os i sidste uge.
Nej, jeg har godt set, der florerede nogle videoer der, hvor der bare er andet, der bliver smasket ned. Sådan med tilløb kommer der bare en betjent løbende og basker ham i gulvet. Hvad fanden sker der?
Du spørger mig?
Ja. Er det fordi, de er bange og nervøse, når de kommer ind derude, så overreagerer de lidt, eller hvad?
Nej, altså det er jo, som vi også snakkede om sidst, at til de optagelser, det er, der er jo en stor del af det indledende, man ikke ser, hvor der bliver kastet med flasker og sten, og der er jo noget tumult derude, og så er det jo klart, så skal politiet bruge noget magt, og
ja, skal lige love for.
Så er det, nu er det jo så op til den uafhængige politiklagemyndighed at afgøre, om der er brugt for meget magt derude, eller der er nogen, der overskrider deres beføjelse.
Men hvad var der sket for inden? Hvad?
Jamen, men det var smidt med sten og flasker, ikke?
Ja, men der var en, det var sådan en rutineaktion, som de kalder det, hvor man gik efter de her løbere, som løber med hassen, og politiet kommer ind derude, så er der nogen, der tager hassen, der er i boderne, og så løber de med det, så politiet ikke får fat i det.
Hvordan planlægger sådan en aktion? Altså, det aftaler man på forhånd omgående, så nu tager vi dem, der løber.
Ja, altså, der er jo forskellige, alt efter hvem man går efter. Man går efter boderne, eller hvis man måske bare skal, nogle gange skal man jo ind og anholde nogle bagmænd, og der er meget, meget forskellige, og man har jo nogle taktikker, hvordan man rykker ind, fordi det er et rigtig svært område at arbejde i, netop fordi stemningen så hurtigt bliver så dårlig og så ondt derinde, og der er, ja, der bliver kastet med sten og flasker og kanonslag, så det er rigtig svært at arbejde i, så selvfølgelig så laver man en plan for, hvordan man skal rykke ind der.
Men hvordan forbereder man sig på det? Så står jeg på politigården, og så er der et kort over Christiania, og så siger vi går ind hernede fra, I går ind derfra, når I kommer op på det hjørne, så kan I regne med, at der sker det og det. Eller hvordan foregår det sådan?
Jamen, de fleste, som arbejder derude, det er jo nogen, der er vant til at komme derude, så
de behøver ikke et kort over Christiania?
Så de behøver ikke et kort over Christiania, men selvfølgelig så aftaler man jo, hvordan man går ind, og der er måske nogen, der kommer ind fra forskellige sider, og der er nogen, der... Man gør meget det der med, at man forsøger at have betjente forskellige steder, så man ikke ryger i bagholdsangreb, og man har nogle falde sider. Det er jo sådan...
Men jeg tror bare lige, fordi jeg kan høre, at Roland han er i det hyggeludende hjørne, og det er jo også dejligt, Roland. Ja. Men jeg tror måske, det der ligger... Jeg synes, jeg hører nedenunder, bare for at få det afklaret. Står man ind på politigården og siger, nu skal vi godt nok ud og give dem noget knibbelsup?
Nej, det gør man ikke.
Man strykker græs i hinanden op lige, inden man skal ind der, så står man, kom så, Brian. Så to flade, og så løber man. Nej, jeg tænker lidt, er der ikke nogen gange, hvor der er nogle helt nye betjente, der aldrig har været inde på Christiania før?
Nej,
fordi det... jeg hørte sådan i periferien, at det lige præcis den video, der var optaget, det var faktisk en ret uerfaren betjent.
Nej, men det, jeg så også godt, at de har skrevet der politiskolen, der var derude og træne, og der har der gået sådan nogle vandrehistorier om, at politiskolen tog ud og trænede ude på Christiania, men det har altså ikke noget på sig. Der, hvor jeg tror, det stammer lidt fra, det var, at de i gamle dage, hvor alle betjente i Danmark, de skulle ind i det, der hedder beredskabsafdelingen, der havde man sådan en turnus, og når man så kom fra skolen, så
kunne man forbi stedet.
Så kom man så derud, og dengang, der var man også meget på Christiania, så der var selvfølgelig mange, der kom sådan direkte fra den sidste skoleperiode og kom derud. Men sådan er det altså ikke nu, og de betjente, der går derude til daglig nu, det er altså nogen, der er sådan virkelig uddannet til at håndtere de her situationer, og så ved jeg, at de faktisk gør et stort stykke arbejde for at undgå de her konfrontationer, og for at det skal eskalere, det er der ikke nogen, der er interesseret i. Men det sker jo.
Og politiet bryder sig vel heller ikke om videooptagelser af den her karakter?
Nej, men det har vi jo, talt om det i programmet rigtig mange gange, at når man bruger magtanvendelse, som det hedder i politiet, så ser det aldrig pænt ud, når det bliver optaget på video. Betjentene har jo selv videokameraer på hovedet, mange af dem, så det er jo også optagelser, der kan bruges til at dokumentere, hvad der rent faktisk er sket derude.
Ja, fordi jeg har hørt dig være en lille smule tvivlende over for, om det nu også er den hele fulde sandhed, som man ser i lige præcis den video, som er udsendt af folk fra Christiania.
Ja, jeg siger bare, at den er... man kan ikke se det hele, og den er redigeret, og jeg har set mange eksempler på videooptagelser, hvor at det ikke helt er sådan det fulde billede, der fremgår af videomaterialet. Så det må man se, når man får stykket et helt billede sammen med det.
Hvad er der sket sidenhen? Det skal undersøges i den uafhængige politiklagemyndighed, men ellers... fortsætter diskussionen, og skiller man ud på politifolkene, eller hvordan ser det ud derude på de sociale medier?
Ja, men nu har jeg var inde og kigge lidt, og jeg kunne se, at man fra Christianias side nu har sagt, at de her betjente, der har været med under de her uroligheder derude, de er uønskede på Christiania nu, så det, jeg ved ikke, hvordan de vil sådan håndhæve det, men...
De er uønskede på Christiania?
Ja, det har de i hvert fald skrevet på de sociale medier, og det... Ja,
har det ikke altid været det?
Eller? Jo, og jeg tvivler lidt på, at det er noget...
Men er det sådan nogle bestemte... Ja. Altså, forholder man sig til, hvilke bestemte betjente det er, eller er det sådan politiet i almindelighed?
Nej, jamen det er de her betjente, der er med under det, og så har der blandt andet... Jeg er bekendt med et eksempel, hvor man faktisk har været ude og navngive en betjent, og sat billedet op på de sociale medier af den her betjent.
Altså,
og,
hvem har...
Jamen det har man for de her, der dokumenterer ude på Christiania.
Han var bryder. Han går til brydning.
Måske.
Altså, hvordan finder de frem til sådan en? Ved du det?
Nej, men...
Hvordan finder de ud af, hvem de er?
Så sætter man navn og billede på den politimand, som har været... Hvorfor gør man det? Hvad skal det til for?
Jamen, det er vel for at stresse dem lidt, kunne jeg forestille mig, og for at give dem lidt igen af egen medicin. Altså, det skal jeg kunne tale med 100% om.
Men det må da være voldsomt ubehageligt for en politimand, som der pludselig skal ligesom kobles på sit private liv, eller altså sådan...
Ja, og det er noget af det aller værste, man som betjent kan komme ud for. Det er det der, når privatliv og ens arbejdsliv sådan bliver blandet sammen, fordi det gør det jo unægteligt, når man bliver sådan doxet på de sociale medier, og man...
Når man bliver hvad?
Ja, man bliver sådan udstillet med private oplysninger, de graver alle mulige ting frem med.
Hvad kaldte du det? Hvad var det for et ord?
Ja, man doxer det, når man doxer, samler information
okay,
folk på nettet.
Okay, dokumenterer det, ja.
Men Roland, der kunne jeg godt sende den over til dig, fordi vi snakker meget om det her moral og kodex, ja, og som der er i det kriminelle miljø, og der er det jo meget sådan noget med, jamen man er ikke efter familie og privatliv og sådan, det holder man adskilt. Men er der så andre regler, når det kommer til politifolk? Der må man måske godt sådan...
Altså, der, nu siger jeg ikke, at alle har moraler inden for det miljø, men der er der nogen, der har. Og mig bekendt, når man endelig begynder at blive personlig med en politimand, så er det, fordi man synes, han er gået over en eller anden form for en moralstreg, hvis man kan sige det sådan. Jeg så faktisk godt det der billede, og han er bryder. Er det ikke rigtigt? Der var et billede af ham, hvor der stod, hvad for en klub han gik i. Hvad for en, ja, vil jeg ikke sige det højt.
Nu synes jeg ikke, det. Vi skal sådan sidde og udbrede det mere, end det allerede har været. Så,
nej,
men handler det her om at pege nogle folk i retning af at kunne genere sådan en mand?
Jeg tror bare, at nogle gange, så tror jeg lidt, at der er nogle betjente, der føler sig hævet over loven. Og så er det meget rart for dem lige at få et reality check, at så vildt er det heller ikke, fordi du har fået en uniform og en pistol. Så du skal opføre dig lidt ordentligt alligevel. Jeg tror, jeg har også kørt et hits på nogle betjente nogle gange, som har kørt hits på mig, men det var mere sådan noget med, så bestilte vi et ton sand til deres indkørsel og en masse pizzaer og sådan nogle ting der. Bare lige for at give mit reality check, for nogle gange så er der sgu nogen, der render rundt og tror, at de er Crockett og Tops i Miami Vice.
Nu er du tilbage i en tid, som jeg ikke er sikker på, at Dan Bjerregaard så fjernsyn
det er moderne igen.
der er jeg nødt til at sige, Roland. Ja, så der vil, man kan sige meget om den uafhængige politiklagemyndighed, men der foretrækker dog, at undersøgelser af den her og reality checks, at den karakter foregår der, og ikke blandt nogle selvbestaltede, mere eller mindre forbrydertyper, hvor end de måtte komme fra.
Ja, men
som synes, at
ikke.
De skal oplære politifolk i. Det der er grænseoverskridende, som jeg ved ikke hvad, at begynde på sådan noget der.
Ja, det er det.
Og der kan man sige, at på det punkt, der er jeg sådan set enig med helt blå blok i Folketing.
Lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Roland Møller. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Jeg fik nævnt Blå Blok i Folketinget, jeg tror også en hel del flere. Men Blå Blok har lige i den forgangne uge præsenteret det, justitsministeren har kaldt Respektpakken.
Jamen bare navnet.
Ja, Respektpakke 1 hedder det. Så der er mulighed for opfølgning.
Der kommer ikke mere.
Det er der i hvert fald nogen, der allerede har sagt. De ønsker sig, og det kan vi lige vende tilbage til. Men når jeg nævner den i forbindelse med, at vi taler om det her med at genere, chikanere eller reality-tjekke politifolk, så er det fordi, det er et af de punkter, der står på den lange liste over aftalen, som man vil styrke indsatsen overfor. Man altså vil i højere grad kriminalisere og straffe lige præcis sådan noget som det, du taler om, at man generer personer i offentlige tjenester, det kan fx være politifolk, det kan være fængselspersonale, det kan være socialrådgiver, hvad ved jeg. Hvis der er trusler eller vold mod sådanne personer, hvis det sker i fritiden, så skal det simpelthen lægge en tredjedel oven i det nuværende strafniveau.
Ja.
Fordi, som Dan, det er jo dybest set det, du også siger, det er noget af det aller værste. Et er, hvad man kan blive udsat for at blive kaldt, eller hvordan kan man blive behandlet, når man står der i sin uniform. Men hvis det pludselig er derhjemme i ens private liv, så er det en markant over en grænse.
Ja, det der er markant forskel, også fordi, som du selv siger, meget af den vrede, der normalt sådan kan være rettet mod politiet, det er jo mod uniformen og det, man repræsenterer. Det er jo ikke som dig som individuel person.
Altså ikke dig, Dan Bjerregaard.
Nej, som det er meget, meget sjældent, det er det ikke. Men det er jo i de tilfælde, hvor at man virkelig bliver sådan parret ud, og der bliver kørt en eller anden personlighed mod en i fritiden, eller man ikke kan gå ned og handle med sin kone og sine børn, uden at der står folk og råber efter en.
Et af punkterne i pakken her, som så nu er den aftalt, og så skal det så gøres til lov, det er, at man udvider, der findes en paragraf om vold og trusler mod personlig. Mod personer i offentlig tjeneste i straffeloven selvfølgelig. Og det skal nu udvides til også at omfatte indirekte trusler. Og det er, som der står her, nu sidder jeg med aftaleteksten, indirekte trusler, for eksempel fremsat gennem tredjemand, såsom en kollega, overfor en kollega eller et familiemedlem på internettet, sociale medier eller i pressen. Det skal også omfattes af den her bestemmelse om vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste. Og der går straframmen altså op til 8 år. Hvor den ellers i dag, der hører det ind under almindelige trusler, der er ikke nær den samme strafferamme på det. Der er jo ikke nogen, der får 8 års fængsel for at gøre sådan noget her. Det er jo ikke der, vi er. Men det er noget, man altså med denne her pakke vil signalere. Det her tager vi meget, meget alvorligt. Sådan her skal man ikke behandle offentligt ansatte, uanset hvilket erhverv det er i. Det gælder jo også, det hænger også sammen med, helt aktuelt tror jeg, at det der sådan ligesom satte det her i gang, det var en episode på sygehuset i Slagelse, hvor en stor gruppe mennesker pårørende til en indlagt havde, der havde været noget ballade, noget kritik og noget råb og skrin og trusler og sådan noget, som vagt, det kan I huske sagen, ja, der var en masse omtale af den. Men man har også set en stigning i tilfælde af vold, altså anmeldelser af vold mod offentligt ansatte, skolelærer, socialpædagoger, fængselspersonale osv. osv. At man vil simpelthen i højere grad markere, at det er, at man må have respekt for offentlige ansatte. Jeg stod så og tænkte over noget, da jeg var inde til det lille doorstep-pressemøde, hedder det på Nydansk i Justitsministeriet, at når jeg har beskæftiget mig med typisk sådan unge ikke bande med, men sådan små kriminelle rødder ude i boligblokke, det man kalder belastede boligkvarterer, i ungdomsklubberne, på pladser, hvor jeg, så har jeg altid stået, som står, ender man altid, det kender du garanteret også godt, Dan Bjerregaard, fra din tid i politiet, de her unge, som står og siger, vi bliver ikke behandlet med respekt, man skal tale til os med respekt, man har ikke respekt, vi får ikke nogen respekt. Hvor man et eller andet sted altid ender med at tænke, jo, prøv at høre, kammerat, måske får du ikke respekt ved at rende rundt og true folk og opføre dig som en idiot, du får måske mere respekt ved at gøre dig fortjent til det. Mm. Kender, har du ikke mødt det?
Jo, Dan? Det er sådan en
klassiker. Du kender den vel også, Roland?
Jeg kan huske, når jeg holder foredrag, så opererer jeg gerne med det begreb, at der findes, så vil vi alle gerne have respekt, og det har vi krav på, og det skal vi afkræve, men der er flere måder at gøre det på. Og jeg gik rundt i mange år og tog min respekt. Altså, i det miljø, der er det ikke sådan noget, man beder pænt om. Der tager man det, og så er det vinter, der tør at gå lige ind i en længstue. Og da jeg så lagde mit liv om og fandt ud af, at der var faktisk mere power i at gøre sig fortjent til sin respekt. Så opdagede jeg også i samme proces, at mange gange så er det også det med, altså, hvad du giver, hvad du får. Og mange gange så er det også sådan, hvis man taler med respekt til folk og høflighed og sådan ting, så kommer det også tilbage til dig. Der er selvfølgelig nogen, der stikker uden for alle regler, og nogen, der er uden for rækkevidde, og som ser det, når man snakker pænt til dem, så ser det som svaghed. Og så får du ikke respekt ud af dem. Så det er jo det er sådan lidt et flydende begreb for mange mennesker, vil jeg sige.
Men det slog mig bare, og man kan sige, man kan jo ikke have noget imod, og jeg tror, og nu har jeg talt med en række fagforeninger i dag for at høre, hvad, altså, som repræsenterer mennesker, som arbejder i offentlig tjeneste, alt fra sosu'er til fængselsbetjent osv., som jo også siger, at de er jo glade for den her markering af, at selvfølgelig skal der være respekt for mennesker, som står derude i frontlinjen, uanset.
Men det er bare ikke altid nok,
at du får en titel. Men det slår mig bare, kan man straffe sig eller true sig til den respekt? Det, jeg tror måske i virkeligheden, det ligger et andet sted.
Ja.
Jeg synes, det er en svær balance.
Men det er jo det, der er min point. Altså, du kan ikke kræve respekt, fordi du har en eller anden uniform på, eller andet, hvis du opfører dig åndssvagt, så skal du ikke have noget respekt. Det er meget noget med en til en. Kig folk i øjnene, snak i øjenhøjde med folk, og mærk dem af. Altså, og så kan du få deres respekt på en måde. Det er ikke sådan noget med, nu skal du høre, hvad jeg siger, fordi jeg har taxa-uniform på. Eller... Og jeg synes helt klart bestemt, at det er fuldstændig latterligt og vanvittigt, at der er nogle forældre, der overfalder skolelærer og sådan nogle ting, som forsøger at passe deres arbejde. Men samtidig vil jeg sige, at der er nogle skolelærer, som måske godt kunne trænge til at lære, hvordan man altså, at folk skal behandles forskelligt, alt efter hvor de kommer fra.
Åh, men der er vi tilbage til, hvordan man lærer nogen noget, Roland. Man lærer jo ikke nogen noget ved at slå dem. Altså, undskyld. Det gør man
ikke. Der er nogen, der lærer noget af. Det er undskyld mig, det er der altså. Og sådan er det. Jamen, det er det for eksempel. Jeg har ikke noget mod, folk snakker hårdt til mig.
Men der er jo også hele det der i det med straf, om det hjælper, om der står nogen derude og tænker, nu skal jeg have lidt mere respekt, fordi ellers så får jeg en hårdere straf, end det var for 2 måneder siden. Det ved jeg ikke, men det er jo også rent nok, som du siger, Rune, meget det respekt, det kommer jo, når man er 2 mennesker imellem, og hvordan man behandler hinanden. Men man må bare sige, helt grundlæggende, så er der jo, nu har vi et samfund, der er indrettet på denne her måde, men vi har nogle offentlige institutioner osv., og der synes jeg, at det må være helt grundlæggende, at man har respekt overfor, for eksempel, at man har et hospital, og man skal opføre sig på en bestemt måde inde på et hospital, og man ikke kommer rendende 800 mand, fordi at et eller andet, en konflikt i et bandemiljø har...
Ja, fuldstændig.
Altså, man tager nogle gaderegler med ind på et hospital. Altså, det burde være helt...
Jeg talte med... Dumhed, der kæmper selv fanden forgæves, ikke? Altså, ja, det er jo...
Jeg talte blandt andet med Dennis Christensen fra FOA, som sagde... det forbund har også hilt denne her pakke velkommen, som siger... Han siger, i den udstrækning, den henvender sig til... Hvis vi taler om de mennesker, som er ved deres fulde 5... Altså, bilisten, som synes, at han skal slå parkeringsvagten, fordi han har fået en bøde, fordi han har holdt ulovlig, eller dem, der synes, de skal smide brosten efter ambulanceredder, eller som han nævner, skadestuepersonale, som vælger at gå uden navneskiltet på kitlen med efternavnet, fordi de ikke vil risikere at blive generet uden for deres arbejde. Altså, i den her scene, der er man sådan set positiv overfor, at man siger, at der skal der slås hårdt ned på nogen, der generer, truer, chikanerer mennesker i den type job. Men så er der den anden gruppe, som var det første, jeg tænkte, da jeg så det her. Nu skal man gøre mere for at beskytte offentlige ansatte. Måske virkelig dem, der arbejder med folk, som ikke er helt ved deres fulde 5 af den ene eller anden art. Det er ikke ret længe siden, at man igen så en af de her rædselsfulde sager fra et psykiatrisk bosted, hvor en kvindelig socioassistent blev slået ihjel af en beboer. Der kan være tilfælde af demente beboere, patienter, som ikke kan trække grænserne for, hvordan man opfører sig. Socialpædagoger og skolelærer oplever jo situationer med meget udadreagerende unge. Hvor der kan være, og så er der fængslerne selvfølgelig, fængselsbetjentene, som står over for indsatte, som er frustrerede, som er voldelige, som er aggressive, som er alt muligt. Der hjælper det her jo ikke noget.
Nej.
Og det er de så alle de forskellige fagforeninger, jeg har talt om i dag, helt enige om. De siger, jamen altså, de vil jo hellere forebygge, at de her situationer opstår, og der handler det altså om noget andet. Der handler det om at sikre arbejdspladserne, det handler om at være mennesker nok på arbejde, det handler om, at politiet kommer hurtigt, hvis der sker et eller andet, og den slags. Men det er jo det, der koster penge. Altså alt, når jeg sidder og læser de her 16 punkter, er der i aftaleteksten her, ikke? Og så der er også noget med, at man vil kunne gøre folk erstatningsansvarlige over for skader, altså hvis der har været demonstrationer eller sådan noget, hvor nogen så pludselig har smadret alle butikkerne på Nørrebrogade i København og sådan noget, så skal dem, der har anstiftet ødelæggelserne, altså ledere af demonstrationer, så de skal også kunne idømmes et erstatningsansvar. Der skal være bedre muligheder for politiet til at sikre identiteten på gerningsmænd ved den her slags situationer. Og så er der en hel masse om i fængslerne, at folk skal møde til afsoning. Det seneste tal, jeg så, var noget med mod 40%, der udebliver, når de indkaldt til afsoning. Der skal de i højere grad have domme, de skal have sms-beskeder om, at du skal møde i retten, eller at nu skal du ind og afzone, osv. osv. For ligesom at stoppe det her med, at folk bare ikke kommer, den skal ind og afzone straf. Det koster heller ikke penge. Men for en fængselsbetjent, alene på en afdeling med mellem 20 og 30 indsatte, der hjælper det jo ikke noget, at nu har man skærpet straffen for verbale overfald på personer i offentlig tjeneste.
Nej.
Eller trusler. Men. Hvis man siger noget grimt til personer i offentlig tjeneste, ved du det, Roland? Hvis du siger noget vældig grimt til personer i offentlig tjeneste, så kan du få en bøde på op til 3.000 kroner. Det skal så hæves til op til 5.000 kroner. Dan Pjergaard, jeg er simpelthen nødt til at spørge dig, hvad er det grimste, du er blevet kaldt, når du stod i uniform?
Jamen det, jeg vidste jo, at du ville spørge om det, så jeg virkelig prøvet at tænke over det, men jeg kan ikke huske noget, der sådan, det er nok også fordi, det har ikke ramt mig særlig hårdt, men jeg kan ikke huske noget sådan, jeg er blevet alvorligt ked af.
Nej, men er vi i nærheden af nogle eksempler på noget, du er blevet kaldt?
Skalbander.
Jamen så er det jo tit sådan noget med, det er jo meget moderne, det med hippo og nazisvin og sådan noget, det, det er meget yndet.
Nå. Du kan kalde Ostedan.
Ostedan?
Nej, det gør de jo på stedet. De kalder dem ost. Jeg har aldrig fundet ud af, hvorfor. Ved du det?
Nej, jeg ved det.
Nej.
Det kan man finde ud af,
men det igen, må man bare sige, jeg har jo i den sag, jeg følger Københavns Byret med de fire, der er anklaget for at have hjulpet med terrorisme. Der er jo en af dem, som også er anklaget netop for at have truet og generet personalet i det fængsel, hvor han har siddet varetægtsfængslet. Han flippede ud en eller anden dag og har råbt noget, ifølge anklageskriftet, noget i retning af, at jeg brænder stedet ned og truede dem på en eller anden måde. Og undervejs får han så sagt også, at noget i retning af, at jeg får jo alligevel livstid, så jeg kan være ligeglad med at gøre noget mere. Ikke? Og der må man også sige, for en fyr som ham, der kommer det jo heller ikke til at gøre nogen forskel, at nogen kan stå og sige, nu får du en bøde på et eller andet for at tale fornærmende til.
Jeg mener, det er sådan, at når man sidder i fængsel, så er der nogle andre regler, der gælder. Og han kan rent faktisk ryge i isolation på den udtalelse. Og hvis personale føler, bliver ved med at føle sig troligt, så kan de holde ham på grund af det i isolation. Samt hvis der er nogen, der stikker af hele tiden, så er der nogle andre regler, der gælder, når de sidder derinde.
En sidste ting, jeg så faktisk lige faldt over, det var, at man jo også i forbindelse med det her med trusler og vold mod offentlige ansatte, der har man kunne se i de seneste statistikker for det seneste kvartal, at en markant stigning i antallet af politianmeldelser i den her type sager. Det hæftede jeg mig ved, da jeg faldt over det første stykke tid, så spurgte jeg hos Rigspolitiet, og der var den sådan helt umiddelbare kommentar, ja, men det skulle man nok tage med et grænsalt, for det kunne nok godt hænge sammen med, at man har ændret i den praksis, der er for, hvornår folk kan få erstatning, hvis de i deres arbejde, altså en skolelærer, en socialpædagog, hvad ved jeg, har været udsat for vold eller trusler, så kan man kun få erstatning, hvis det er meldt til politiet. Med mindre, at der kan dispenseres på alle mulige måder. Og der har været én praksis tidligere, så her i begyndelsen af året skærpede man den praksis. Man siger, nu giver vi ikke bare dispensation til dem, der ikke har meldt det til politiet. Det kan fx være pædagoger eller skolelærer, som siger, det tjener ikke noget formål at melde det her barn til politiet, fordi barnet er 13 år, så der sker jo alligevel ikke noget. Eller nogen, der siger, at det kan være fuldstændig ødelæggende for den pædagogiske relationsproces, vi er i gang med at arbejde med, hvis vi nu midt i det hele melder nogen til politiet, så det gør vi ikke. Mm. Og der har man så ændret reglerne, eller ikke ændret regler, men man har justeret på måden den praksis, der har det tidligere været sådan, så har man givet folk dispensation, og så har man, det er klart, du ikke har meldt det, fordi det er der en god grund til, og så har de fået erstatning alligevel. Det blev pludselig ændret. Eller justeret. Oh. Og det gjorde, at man for eksempel hos socialpædagogerne konsekvent har opfordret medlemmerne til, jamen nu skal I melde det. Altså, I skal i hvert fald forholde jer til, at reglerne er på den her måde. så ikke får erstatning. Så det kan være det, der har gjort, at man har set den her markante stigning i antallet af anmeldelser af vold og trusler mod personale i offentlig ansat. Det vil jo vise sig nu. Der er kommet en ny vejledning fra Justitsministeriet, som man, hvis i vid udstrækning ude i fagforeningerne, er godt tilfreds med på de her regler om, hvornår man kan få erstatning. Det kan være det, der har gjort det her peaket. Det, de alle sammen siger, de fagforeninger, jeg har talt med om justitsministerens respektpakke, det er, at de glæder sig rigtig meget til den næste. De glæder sig rigtig meget til, at alt det, som koster penge, nemlig det med flere medarbejdere, bedre sikring, mere forebyggende arbejde, at det kommer i den næste pakke. Og Søren Pind og Simon Emil Amitsbøl fra Liberal Alliance og også Søren Pape fra De Konservative og Dansk Folkepartis ordfører, Peter Kofod, de talte alle sammen om, at der kom nok en ny pakke. De glæder sig til at arbejde videre med det. Men hvad den kommer til at indeholde, det ved vi ikke endnu. Det kan jo være, det bliver noget, der koster penge. Det skal vi nok følge med i. Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Roland Møller, Dan Bjerregaard, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og så har vi simpelthen en vaskeægte nyhed i vores program. Vi har for første gang nogensinde i vores levetid besøg af en folketingspolitiker. Velkommen, Pernille Skipper.
Tak skal du have.
Og tillykke med valget. Nu er du politisk ordfører for Enhedslisten, men det er ikke derfor, du er her.
Nej.
Du er her egentlig heller ikke så meget, fordi du er politiker. Du er her mest af alt, fordi du er blevet meldt til politiet.
Ja, det er jeg. Fedt. Åbenbart.
Respekt.
Kan jeg læse?
Ja. Respekt, siger det dog, Roland.
Ja, nu var vi inde på det i forvejen, ikke?
I er ikke med i det med respektpakken, ja?
Nej, men vi vil rigtig gerne være med i respektpakken nummer 2, som faktisk sætter fokus på dynamisk sikkerhed og tilstrækkelige ressourcer og respekt for faglighed og sådan nogle ting.
Så ser vi, hvor langt vi når, når vi kommer til det.
Ja.
Men for en uge siden her i Politiradio, der talte vi længere indgående også med et par gæster om en meget omtalt sag. Frifindelse af tre unge mænd, der var anklaget for voldtægt i forbindelse med en fest i Herfølge ved København. De blev frifundet ved retten i Roskilde den 21. april. Du, Pernille Skipper, var en af dem, der kommenterede dommen, eller frifindelsen, ret hurtigt.
Mm-hmm.
Du brugte ord som oldnordisk og sexistisk, og mente, at hvis man, ja, som jeg læser det, jeg har læst dine kommentarer forskellige steder, men at det simpelthen er en fejl, hvis man drager den konklusion i retterne, at hvis en kvinde ikke har sagt meget tydeligt nej, så har hun sagt ja. Er det nogenlunde rigtig udlægning af det, du sagde?
I hvert fald, hvis domstolen fortolker lovgivningen på den måde, så mener jeg, at lovgivningen skal laves om.
Ja. I forbindelse, og jeg skal sige med det samme, at sagen er blevet anket. Anklagemyndigheden har valgt at anke sagen til landsretten, så den er jo sådan set stadigvæk nu verserende. Men pointen var jo i den her sag i rettens afgørelse, at der ikke var tale om en voldtægt. Der er ikke, ud fra de bestemmelser, der er i straffeloven, som de her tre unge mænd var tiltalt for, der har der i mener retten ikke, der har fundet en voldtægt sted. Se, da jeg så i forrige uge talte med forsvarsadvokaterne for de tre unge mænd om afgørelsen og de reaktioner, den havde affødt, så sagde flere af dem, at de var faktisk skuffede over dig, forsvarsadvokaterne.
Ja.
De synes, der var gået populisme i den, de synes, det var for hurtigt, de synes, det var urimeligt at kommentere sagen på den måde, og så var de skuffede over. Ikke mindst, især var de skuffede over dig. De mente, at du er jo uddannet jurist. De mente, du plejer nok at have styr på det med principperne og retssikkerheden osv. Hvordan kunne du pludselig springe ud med sådan nogle harske bemærkninger om tre unge mænd, der var frifundet? Hvorfor gjorde du det?
Jeg ved ikke, om måske synes jeg, det er lidt for lave forventninger her til alle andre politikere, at de ikke har styr på principper og retssikkerhed og sådan noget. Men lad den diskussion ligge.
Ja, ikke?
Jo, den må vi så tage en anden gang. Altså, der ligger sikkert en ros gemt inde i den der skuffelse et eller andet sted. De kommentarer, jeg er kommet med, kommer jeg jo med på baggrund af en konkret sag, ja, men er udtalelser generelt om, hvordan jeg synes, retsstillingen skal være. Og grunden synes jeg, at det er rigtig vigtigt at tage den diskussion. Og tage diskussionen omkring, ikke mindst reglerne om voldtægt, er fordi, at vi ser en helt særlig måde at behandle voldtægter, ofre på og anklager omkring voldtægt på, både hos vores politi og i retssystemet. Altså, det er sådan, det er et faktum, at det er kun omkring 10% af alle voldtægter, der overhovedet bliver anmeldt. Altså kun omkring 10% af alle kvinder, der faktisk bliver udsat for voldtægter, tør gå til politiet. Og ud af de 10%, der så faktisk kommer til politiet, der ender kun omkring 3 ud af 10 faktisk for en dommer. Resten bliver parkeret som undersøgelsesnumre, eller bliver opgivet tiltale på af alle mulige andre grunde. Og de tal er helt bemærkelsesværdige, hvis man sammenligner det med andre former for forbrydelser. Så der er virkelig en underliggende problematik omkring behandlingen af voldtægtsoffre, som jeg mener går også igen i den måde, vi taler om det på. Altså, vi hører jo stadigvæk sådan nogle ting som, hun havde da også en kort kjole på, eller måske havde hun drukket for mange øl, eller alle mulige andre ting, som kan undskylde det, gerningspersonen gør, og pålægge noget skyld og noget skam over på offeret. Og det er derfor, jeg helt generelt mener, at det her er en vanvittig vigtig diskussion at tage omkring voldtægt.
Men
når jeg så udtaler mig om den konkrete sag, det er så det, du vil spørge mig om, og du må også stille dit spørgsmål.
Ja, fordi jeg er bare nødt til lige at skyde ind her, at det, som retten i Roskilde sagde, en enig domsmandsret, det var, der var ikke tale om voldtægt.
Mm-hmm. Og det respekterer jeg. Jeg har ikke på noget tidspunkt udtalt mig om skyldspørgsmålet i den konkrete sag. Det kunne jeg ikke finde på.
Men det er godt. Det har godt opfattet sådan måske af nogen.
Ja, men det må så være op til dem, altså, som kunne skyde den tilbage til forsvarsadvokaterne og sige, ja, lige præcis, de ved jo også, hvad forskellen er på sådan nogle ting.
Det er derfor, du skal måske lige sige for en ordens skyld, det er det, politianmeldelsen går på, fordi man må ikke forsøge
til at påvirke
sagen. Nej. Og der var forsvarsadvokater ude at sige, at man mente, at de kommentarer, der kom blandt andet fra dig, lagde et pres på anklagemyndigheden, som jo lige der sad og skulle tage stilling til, om man skulle anke eller ej. Mm. Statsadvokaten, som har meddelt, at man anker, har på det skarpeste afvist, at man på nogen måde er underlagt nogen former for politisk pres. Det er overhovedet ikke det, det handler om. Det er ikke derfor, man har anket. Men det er det, klagen over, der politianmeldelsen over dig går på. Så er det på plads.
Så er det på plads, ja. Og man kan sige, det, som jeg udtaler mig om, og har gjort i meget skarpe vendinger, og gentager endelig gerne, det er jo, at hvis domstolene ender med at afgøre, at loven skal forstås sådan, at en kvinde har sagt ja, hvis hun ikke aktivt har sagt nej, altså det at være passiv er det samme som et ja til hvad som helst for at være et firkant omkring det, så mener jeg, at lovgivningen er skruet forkert sammen. Altså så må vi som lovgiver ændre på loven. Og det er altså mit job som politiker, og mene noget om, hvordan loven den hænger sammen og bør hænge sammen. Og det er vanvittigt vigtigt, at jeg tager den debat, mener jeg. Jeg mener simpelthen, at jeg har gjort noget forkert i den her sag.
Men
jeg
har du læst om?
Ja, det har jeg nu.
Fordi det handler jo ikke om, hvorvidt der er sagt nej eller modsat sig. Det handler om den unge kvinde har været i en tilstand, hvor hun var bevidstløs, var det ord, der blev brugt i medierne, ude af stand til at modsætte sig, eller at tage vare på sig selv i virkeligheden.
Jeg synes, altså, men jeg må sige, nu skal vi passe på, at jeg ikke går i gang med at diskutere den konkrete dom, og så faktisk gøre noget af det, som jeg ikke bør gøre, og er anklaget eller anmeldt for at gøre. Men diskussionen, det er jo så også en af de ting, der er gået galt i hele den offentlige debat, det er, at medierne starter med at udlægge det sådan, som om, at hun er bevisligt bevidstløs.
Og det er lige præcis det, dommen siger, hun ikke var.
Det siger dommen lige præcis, hun ikke er. Og det formoder jo endnu mere billedet. Det ændrer jo ikke på, kan man sige, at der stadigvæk er en præmis indlagt om, at et ikke aktivt nej er det samme som et ja. Og det er den præmis, der er interessant at diskutere. Men det er klart, at den konkrete dom, der kan være alle mulige ting i den sag, som jeg stadigvæk ikke ved, og betyder, at jeg er ikke i stand til at udtale mig om skyldspørgsmålet. Men jeg kan udtale mig generelt om lovgivning, også på baggrund af en konkret sag. Det havde jeg selvfølgelig tænkt mig at blive ved med. Ellers så rykker vi jo aldrig nogensinde noget videre her, så må politikere jo ikke sige noget som helst.
Men hvis du siger, at så er lovgivningen skruet forkert sammen, hvordan skal den så skrue sammen? Fordi det her er meget svært ved at se, hvordan man skal skrue en lovgivning sammen, som skulle overhovedet ændre på, hvordan der bliver dømt i sådan en sag.
Skal vi passe på? Jeg snakker generelt igen, og ikke om den konkrete sag. Det kan man gøre, som man har gjort i nogle andre lande, hvor at i stedet for, som i den danske voldtægtslovgivning, der drejer det sig om, der er en tilstedeværelse af tvang eller ej. indirekte eller direkte en form for tvang. Man kan også lade det dreje sig om samtykke. Altså, der skal være et samtykke til stede.
Jeg skyder lige ind her. Man ændrede jo faktisk de her bestemmelser for nogle år siden.
Mm-hmm.
Sådan så, at voldtægt i dansk straffelovsforstand ikke kun kan være et spørgsmål om vold eller trusler om vold. Der er også den paragraf, som tidligere handlede om tilsnigelse mm-hmm. af samleje. Det er sådan et mærkeligt udtryk.
Ja, det var blandt andet derfor, vi ændrede det.
Men for i virkeligheden også kunne omfatte det man kalder drug rape, altså hvor nogen bliver bedøvet eller får et eller andet stof, sådan, så de er ude af stand til at mm-hmm. gøre noget, og så har man sex med dem. Det er kommet ind under voldtægtsparagrafen, og det er jo den del af paragrafen, som mm-hmm. den konkrete sag mm-hmm. handler om. Det er ikke, der har ikke på noget tidspunkt været anklager om vold eller trusler om vold
men
i sagen.
Nej.
Så bare det på plads.
Det er undskyld. Men det ændrer ikke på, at det, man kan gøre, det er, i stedet for at sige, at der skal være enten, at man er ude af stand til at sige nej, eller en form for tvang, direkte eller indirekte, det kan også være indirekte tvang, så kan man indrette en lovgivning sådan, at der skal være et samtykke, og at det er eksistensen af samtykket, der bliver det interessante. Det synes jeg, der er noget, der tyder på, at der kunne være behov for. Men igen, man skal jo se, hvordan domstolene folder lovgivningen ud i virkeligheden.
Men er det i virkeligheden så ikke bare en eller anden form for signalpolitik, fordi for det første, hvordan skal man så bagefter gå ind og afgøre, jamen, om det her samtykke har været til stede? Det bliver jo så også, i mange tilfælde vil det så også blive ord mod ord, jamen har det her samtykke, har det været der? Er det noget, der er blevet trukket tilbage efterfølgende? Og så kan man sige, ja, nu har vi lige præcis den her sag, der har man kunne gå ind og sige, pigen lider af noget sukkersyge, der er noget insulin, hvor man går ind og vurderer, jamen, har hun været bevidsthed, eller har hun været bevidstløs.
Men der har også været en række vidner.
Men det vil man jo ikke, altså i langt de fleste tilfælde, der vil man jo ikke kunne gå ind og have sådan et objektivt måleapparat for, hvor man kan sige, jamen, har hun været ved bevidsthed, så vil det her overhovedet virke i andre sager?
Det tror jeg, det virker i andre lande, at man lader det dreje sig om et samtykke, at der skal være et samtykke. Og det er jo i virkeligheden en meget menneskelig ting. Altså, du ved jo godt, hvornår der er et samtykke. Det ved du jo godt som menneske. Ændrer det på, at det domstolene nogle gange skal vurdere, både i sager om voldtægt og alle mulige andre sager, når de skal vurdere fortsæt og eksistensen af noget, så der kan være luftigt som et samtykke, eller i øvrigt luftigt som indirekte tvang? Nej, det er svært at være domstol, og det skal foldes ud. Det samme med bevisbyrde, det er svært at løfte og alt muligt andet i den virkelige verden. Så det kan du altid lave et mænd og et mænd og et mænd, ikke? Og der vil sikkert også altid være sager, der falder igennem. Ingen tvivl om det. Men det handler jo grundlæggende om at sørge for, at vi har en voldtægtslovgivning, der sikrer, at de mennesker, som begår overgreb, de faktisk bliver dømt. Og at man ikke kan gemme sig bag en eller anden påstand om, at man er en idiot. Altså sådan, undskyld, jeg kan ikke gøre for det, jeg faldt, eller hun sagde ikke tilstrækkeligt nej. Det må jo ikke kunne undskylde.
Nu hopper jeg op på principhesten igen, Pernille.
Gør det endelig.
Ja.
Skal være velkommen.
At mennesker, som begår overgreb, bliver dømt.
Mm-hmm.
Jeg synes tit, når jeg følger straffesager, så siger folk, hvad så tror de bliver dømt, hvor det er sådan en lille smule skolemesteragtigt svar. Ja, hvis de er skyldige, så bliver de dømt. Hvis de ikke er skyldige, så bliver de frifundet. Hvis der ikke er begået en forbrydelse, det må da være... Altså, et er, at den her sag med sikkerhed har været rejselsfuld, både for de tre tiltalte frifundne og nu anket, og for den kvinde, det handler om, har været rejselsfuld hele vejen igennem. Men der må der trods alt også være sådan i det retssikkerhedsmæssige hjørne en glæde ved, at mennesker, som ikke har, som efterretningen ikke har begået en forbrydelse, bliver frifundet.
Stop. Jeg har ikke sagt, at vi skal ændre ved bevisvurderingerne, eller at uskyldige mennesker skal til at gå fri. Det vi diskuterer, det er, hvordan skal vores lovgivning være indrettet? Og når vi diskuterer det, så diskuterer vi jo ikke, om uskyldige skal gå fri eller ej. Vi diskuterer, hvem det er, vi mener, der har gjort noget forkert. Og jeg mener, at man skal tænke sig om, og man har en forpligtelse til at tænke sig om, også i relationer til andre mennesker. Og det betyder selvfølgelig, at man har et ansvar for at sikre sig, at de mennesker, man er sammen med, også seksuelt, faktisk gerne vil det. Og hvis vi er enige om, at det er sådan, det skal være, så skal vi have indrettet en lovgivning, som favner det. Så har vi samtidig et mere generelt problem omkring behandlingen af voldtægtssager, som er med til at styrke sådan en opfattelse, eller hvad kan man sige, en tankegang, hvor at enormt meget af skyld og skam bliver påduttet offerne for voldtægt, og som blandt andet også er med til, at mange ikke anmelder. Så det er også en led af en større, også ligestillingsmæssig diskussion, når vi diskuterer, hvordan voldtægtsoffere bliver behandlet, hvad vi anser som voldtægt, og hvem der har skylden for det.
Vi havde for en uge siden besøg af Hanne Bane, som er daglig leder af Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. En af hendes pointer var at sige, jamen, men noget af det, som unge eller seksuelt aktive mennesker gør med hinanden, ser de ikke engang nødvendigvis som overgreb. De er overhovedet ikke klar over, at når du gør sådan eller sådan, så bevæger du dig faktisk i nærheden af at komme i karambolage med straffelovens regler. De opfatter det ikke på dem. Det handler vel også om, hvor sætter man grænserne, hvor sætter man grænsen for sig selv, hvordan oplever man andres grænser, og hvad er ligesom i orden. Jeg talte med en mor til to teenage-drenge og en teenage-pige om den her sag fra Roskilde. Så hun er ikke, færdes ikke i retssager, kender ikke noget særligt til det. Og hendes umiddelbare kommentar var, jamen prøv lige at høre, har du set Paradise Hotel? Det er jo sådan, de opfører sig.
Det er jo forfærdeligt.
Er det noget med en holdning også til, hvor grænserne går?
Helt bestemt. Altså det der er, det der, måske min allervigtigste pointe i hele den her diskussion, det er, at vi kan godt diskutere, det skal vi, og det synes vi skal, hvordan vores voldtægtslovgivning skal være indrettet, hvordan straffeloven skal se ud. Men vi kommer jo ikke til at ændre på det hele, bare ved at ændre på en paragraf, uanset om meget danser bliver enige om den skal handle om samtykke eller ej. Altså så er det jo ikke sådan, at vi stopper overgreb. Og det er jo slet ikke sådan, at vi får de 90% af kvinder, der bliver udsat for voldtægt, til faktisk at anmelde det. Det er jo en diskussion om vores fælles kultur, og jeg tror, det bedste, vi kan begynde at gøre i virkeligheden, altså hvis man kun måtte vælge én ting, så ville jeg vælge seksualundervisning på alle ungdomsuddannelser og folkeskolen, altså som har fokus på respekt og grænser og samtykke, og hvordan man er sammen med hinanden relationelt. Og at det der foregår i Paradise, nu ser jeg det ikke, så nu skal jeg passe på, hvordan jeg udtaler mig om det, men at det ikke er sådan, man behandler hinanden. Altså, at man skal have noget respekt, både for sig selv og for hinanden, og for andre menneskers grænser, ikke mindst. Fordi der er så mange måder, hvor at de bliver overtrådt, og hvor vi accepterer og ligefrem kulturelt fremavler, at man overtræder hinandens grænser, og i virkeligheden, hvis ikke strafferetligt, så i hvert fald moralsk begår krænkelse og overgreb mod hinanden. Måske uforvarende, fordi man ikke vil det.
Jamen, jeg er fuldstændig
enig
med det. Ja, det er, fordi for mig at se, så ligger det nemlig i det moralsk. Altså, det er der, vi skal sætte ind. Altså, fordi nu til dags, da jeg var yngre, der var det pornoblad, men nu til dags er der adgang på internettet med alle mulige sexer, hvor der foregår alle mulige vilde ting. Og jeg har nogle gange undret mig lidt over, hvor alle de unge piger, de lærer nogle af de ting fra, som jeg selv har oplevet. Og det tænker jeg bare sådan her. Okay,
nu får jeg billeder ind i morgen.
Ja, men det gør du altid, der skal ikke ramme mig til. Og jeg tænker bare sådan, altså, grænsen har rykket sig. Rigtig meget endda. Og sådan en gammel player som mig, for at bare sige det, som det er, bliver sgu lidt chokket over nogle gange, hvor meget grænsen har rykket sig. Og jeg tror faktisk, det er jo en moralsk ting, fordi det er ikke så svært, hvis pigen ikke har givet lov, eller er mere på det og sagt ja, så holder det altså ikke. Altså, hvis man ikke siger noget, så kan du da ikke bare gå hen og begynde at betjene dig, og jeg ved ikke, jeg har ikke sat morgen ind i sagen, om der er flere, der er tre stykker, ikke? Der er noget moralsk forkert i den gruppe her, synes jeg, at der er en eller anden, der på et eller andet tidspunkt skulle have sagt, det her det er ikke cool. Altså, og det er ikke cool.
Og min,
det er usikset, hvis du spørger mig.
Det er jeg enig i, men det er sådan en personlig smag også. Men altså, det er jo, der er et eller andet, man godt må tænke sig om. Ikke? Altså,
ja.
Og man må også godt som ung fyr overveje om en, måske hun er ikke bevidstløs, men måske er hun bare skidestiv og på rulleskøjter og alt muligt andet, i virkeligheden skulle hjælpes hjem, i stedet for at hjælpes om
bag
en
bus
sammen med tre venner, ikke?
Altså, det er jo på grænsen til sådan noget nekrofili, ikke? Altså.
Ej, så, Roland. Men vi kan måske simpelthen benytte lejligheden til at gentage det udmærkede råd, som Hanne Baden fra Center for Seksuelle Overgreb gav i sidste uge. Så hun siger, man må sige til de unge mænd, hvis hun er vældig, vældig beruset, og måske ikke er helt vil gøre ting, som hun normalt ikke vil gøre, så kunne man jo også være så voksen, at man stak hende sit telefonnummer, og så sagde, ved du hvad, hvis du stadig synes, jeg er sød i morgen, så giv mig et ring. Det var jo en mulighed.
En god en af dem.
Ja, så følg hende hjem, i stedet for. Vel, gentleman.
Det er jo det. Pernille Skipper, tak fordi du kom og svarede på i hvert fald nogle af spørgsmålene, hvor politianmeldelsen ender. Det ved vi ikke, men jeg vil fastholde, at du i hvert fald også er uskyldig indtil det modsatte bevis.
Tak.
Tak fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. Vi har en 10 minutters tid tilbage, Dan Bjerregaard, Roland Møller. Dan, du præsenterede mig for et tal her for nylig, du havde set i avisen om statistikkerne for dommervagten. Altså her i København kalder vi det dommervagten, der hvor hvor man kommer hen, når man skal i grundlovsforhør, den alle mulige andre steder foregår det jo bare i den lokale retsbygning i København, der er der dommervagten ligger på Københavns Politigård. Det er der, man afvikler grundlovsforhør, altså hvis man vil have, hvis politiet vil have nogen fængslet inden for, eller slippe dem fri, inden der er gået 24 timer efter en anholdelse. Kom lige med tallene.
Det er 4 ud af 5 fremstillinger i dommervagten i København. Det er udlændingen. Står der i Metro Express.
Så må det jo være rigtigt.
Det lyder vildt.
Ja.
4 ud af 5.
Og ikke så lidt.
Er udlændingen. Og det, men det er jo meget, det er jo noget af det, vi skal kunne her i programmet. Det er, at vi skal nuancere lidt nogle af de her ting. Og, og der, der slog det mig lidt, at der kender jeg jo fra min tid i politiet, at der er altså forskel på, hvornår man bliver fremstillet i dommervagten, hvis man er udlænding, og hvis man er dansker. Og der kunne man så bare se, at jamen, denne her artikel fra Metro Express, den blev delt meget, meget flittigt, og der var politikere fra begge fløje, der var ude og sige, at det var for galt, og det måtte man slå ned på, og der var mange røster, der var ude og kommentere det her. Og man kan sige, jamen, det er, hvis med min egen erfaring med bagagen, så vil jeg også sige, jamen, det er et problem. Der er et problem med visse befolkningsgrupper, som er overrepræsenteret, som er mere kriminelle, og som er et kæmpe stort problem, og det bruger politiet bruger mange ressourcer på det. Men det, som jeg så bare faldt over, det var, at det her tal, jamen det kan man altså ikke rigtig bruge, fordi at der er, som jeg sagde indledningsvis, stor forskel på, hvornår man fremstiller en udlænding og en dansker i dommervagten.
Det første, jeg tænker, er jo også, at hvis man sidder i dommervagten, det kan være en udmærket indsigt i, hvordan tingene foregår, i hvert fald i nogle hjørner af samfundet, og sidder der sådan en dag, hvor fremstillingerne bakker den ene efter den anden. Det er jo alle mulige forskellige sager i en pærevælling, dybest set. Men der er jo en del af fremstillingerne, som er fremstillinger efter udlændingeloven. Altså mennesker, som ikke har lovligt ophold i landet. Det kan være udenlandske prostituerede, det kan være ikke registrerede asylansøgere, flygtninge, hvad ved jeg. Men mennesker, som bliver antruffet af politiet og ikke har lovligt ophold, de kommer jo dommervagten og bliver tilbageholdt og så sendt ud af landet. Der er jo ikke at gøre med hardcore kriminelle nødvendigvis.
Nej, det er det ikke, og det er bare sådan generelt, at hvis man er udlænding, og man ikke har en fast bopæl eller opholdsadresse i Danmark, jamen så kan man efter udlændingeloven, som du selv siger, så kan man gå ind og faktisk varetægtsfængsle efter udlændingeloven, og det er netop fordi, at det er lidt den samme mulighed, man har efter retsplejeloven, at man skal kunne sørge for, at folk er der til, når hvad hedder det, dommen skal for retten. Så det vil sige, jamen så er det klart, at...
Altså, man skal vide, hvor folk er.
Ja.
Det er der, hvor de nu så vil sende sms'er ud til folk, så de husker at møde op og sådan noget.
Ja, og det er jo så lidt svært, hvis man er udlænding og ikke bor i Danmark. Og så er der bare helt grundlæggende sådan, at der er jo nogle ting, hvor man siger, jamen der skal mindre til, hvis for eksempel det er, hvis vi snakker indbrudssager, jamen så kan man godt have en dansk indbrudstyv, som måske har masser af forhold med i bagagen, før man bliver fremstillet. Og en udlænding skal måske ikke have helt så mange, før man siger...
Hvorfor?
Jamen det er netop det der med, at jamen, den danske indbrudstyv ved man jo sådan, hvor man har, og man samler sig sammen, indtil man kan køre en sag og sige, jamen du skal have en fængselsstraf for det her.
Så ham behøver man ikke varetægtsfængsel?
Nej. Og det er det samme inden for eksempel, der er også nogle retningslinjer for narko. Hvor meget narko skal man have, før man bliver... altså, hvad er besiddelse af, før man bliver fremstillet i dommervagten. Og der går man også ind med udlænding og siger, jamen det er faktisk mindre, der skal til, før at...
Hvor meget skal en dansk statsborger have på sig af narko, før man bliver fremstillet i dommervagten?
Jamen det er lidt forskelligt.
Krav om
det, altså, der er sådan lidt forskelligt alt efter, om det er has, eller om det er amfetamin, eller kokain, og sådan noget. Og så er det også noget, omstændighederne, hvordan man finder det, skal man selvfølgelig også have i betragtning, om det er, hvis det for eksempel er organiseret, og der er... Altså med has for eksempel, der plejer man for en dansker at sige, jamen der skal, så vidt jeg lige husker, det kan muligvis være ændret sig siden, men 25 kilo er sådan et
alt under til eget forbrug, eller
hvad? Nej, undskyld, 10 kilo. 10 kilo has for at blive fremstillet, men det er klart, hvis du har 8 kilo, og du har en masse ting, der indikerer på, at det er organiseret, og det er salg, så kan du også godt blive fremstillet alligevel. Men der er sådan en tommerfingerregel, der hedder 10 kilo for has, før man bliver fremstillet i dommervagten.
Men med hårde stoffer som heroin, kokain, ecstasy, den slags, ja, der er man ikke op i de mængder, vel?
Nej, det er selvfølgelig meget,
men,
meget...
Men hvad så, hvis det er udlændinge, så skal der ikke... Altså, de må ikke have så meget før...
Ikke før de bliver fremstillet. Der kommer man bare hurtigt ind og siger, jamen, vi skal have dem til at være til stede, når sagen skal afgøres, og derfor så bliver de så varetægtsfængslet. Men det er så heller ikke sådan, at man bare siger, at man bare går ind og så varetægtsfængsler på udlændingeloven, bare fordi man kan. Altså, hvis man har muligheden for at gøre det efter retsplejeloven, så vil man altid gøre det, fordi det er efter retsplejeloven, man for eksempel kan have det her brev- og besøgskontrol. Så det er ikke sådan, at man bare bruger udlændingeloven, fordi nu passer det lige, og nu er det lettere. Så man bruger også retsplejeloven, hvis der er mulighed for det.
Men der skal så, altså det jeg tror, jeg forstår, du siger, det er, der skal der noget mere til.
Ja.
Der er det meget enkelt, at er du udlænding, har du lovlig ophold, bang, så er den ikke længere. Hvis man er over i retsplejeloven, så skal der være bestyrket mistanke for risiko for gentaget, bla bla bla, i forhold til decideret kriminelt forhold.
Nemlig. Ja. Så det er bare derfor, at når man så... Det betyder ikke, at som sagt, at der ikke er problemer med udenlandsk kriminalitet i København, fordi det er der. Men det er bare det her tal, 4 ud af 5, og man slår på det, at det skal måske lige renses for, hvor let det er at fremstille de forskellige nationaliteter.
Så lige præcis den statistik kan man måske i hvert fald ikke bruge til diskussionen om overrepræsentation i kriminalstatistikken. Er det det, der er din pointe?
Det er det.
Tak skal du have for det.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg vil gerne lige nå at nævne en enkelt sag, vi har talt om før. For et stykke tid siden talte vi om politifolk, som bliver anklaget for at have gjort noget strafbart, noget ulovligt. Og en af dem, det var en sag, der var under anke. Det er en tidligere drabs efterforsker fra Rigspolitiets rejsehold, som for mange år siden stod i spidsen for en efterforskning af en sag om voldtægt og drab på en 12-årig pige. Han har skrevet en bog om sin karriere og har blandt andet omtalt den sag. Og han er blevet dømt for at overskride sin tavshedspligt, for at bryde sin tavshedspligt. Han blev først dømt i byretten, og sagen har nu været for Østre Landsret, og der er han blevet dømt igen. 6 dagbøder af 550 kroner. Politimanden selv mener, at det er fuldstændig sindssygt, og der er så vældig mange tidligere politifolk, som har skrevet bøger om deres sager, og han synes ikke, det er værre end så meget andre har gjort. Men han blev altså dømt igen. Blandt andet, sådan som jeg læser omtalen af sagen, fordi han har været tæt på den mand, der senere blev dømt for drabet, for hans ligesom, følelsesmæssige reaktioner og måde at opføre sig på under afhøring. Det mener man har været over grænsen. Så han blev dømt igen. Det var bare den, jeg ville nævne. Og så talte du noget om narkotest. Du var faldet over, det vi er i gang med sådan en lille opsamling her på, hvad sker der ude i verden, ikke også?
Jo, jamen det var en artikel fra Politiken, jeg faldt over, der viser, at erhvervsskolerne er begyndt at urinteste deres elever for narko.
Altså alle?
Jamen det er sådan lidt forskelligt. Der er nogen, hvor de gør det, hvis man har mistanke om det, og så er der nogen, hvor de laver sådan nogle stikprøve-rutinekontroller. Og det er jo fordi, man så mener, at de her erhvervsskoler, der er det dårlige for eleverne og for deres indlæring og så videre, at de kan ikke gennemføre uddannelsen, hvis de tager narko.
Og det er jo sådan set en pointe i, at det er ret dårligt for eleverne at tage stoffer.
Det kan man sige. Det, der så er sjovt ved det, det er, at et af de værktøjer, de så har, hvis de tager deres elever med narko i urinen, jamen det er, at man så kan bortvise dem. Og det er jo sådan lidt paradoxalt, at man siger, I må ikke tage narko, fordi så kan I ikke gennemføre jeres uddannelse, og så bortviser man den bagefter. Så er det jo sådan, så er man lige langt, kan man sige.
Altså hvis de så har...
Så er man endnu længere væk.
Ja, det er jo det. Det er jo det med straf.
Skal vi ikke lige have lidt borgerservice her til sidst? Jeg sætter sådan, jeg kunne gøre med at tænke lidt på, hvor meget hård narko må man have på sig, uden at blive anholdt, Dan?
Uden at blive anholdt?
Ja.
Ja, uden at nogen forlanger, at man skal varetægtsfængsles.
Ja. Ja, men det igen, det er forskelligt alt efter, hvad hedder det...
Hvor meget gram kokain?
Før du bliver fremstillet?
Ja.
Jamen, jeg kan sgu ikke lige huske det. Jeg tror måske, det er med de der helt hårde, der er det måske...
9,9?
Nej, jeg tror måske, det er... Så før du kan blive fremstillet på det... Altså, der er jo forskel på at blive fremstillet af varetægtsfængsel, så på at blive sigtet for salg. Men hvis ikke jeg husker helt forkert, så er man op i noget med noget 25 gram, tror jeg.
Nå, så langt op.
Jamen, det er jo så varetægtsfængsling.
I... Og det er det samme med amfetamin og med ecstasy. Vejer man det, eller tæller
jamen, man det? Bare lige for, jeg tror, det den gerne, rigtig gerne vil have, vi gør sikkert, det er, at det her handler ikke om, hvorvidt det er lovligt at have nej, det, men det er kun de sager, det. Hvor man må... hvor man risikerer at blive varetægtsfængslet.
Ja.
Ikke også?
Jo, ja. Og man kan jo sagtens blive taget for, altså, for salg, selvom
ja,
man
har... hvis man har flere poser,
ja, det er jo ikke poser, man har det digital vægt, eller man har så, noget andet, der indikerer
en masse. Så man skal have det i en stor pose?
Ja, det tror jeg.
Det er det, du siger. Og der skal ikke være over 5, eller var det 20?
Skal vi ikke sidde og give
vejlederne? Okay, nu synes jeg, at det kaldte borgerservice. Ja, men jeg vil så bidrage til borgerservice med at sige, jeg synes altså stadigvæk, man skal lade være
det skal
med
man.
At have det.
Det skal man.
Politiradio er slut for i dag. Tiden er simpelthen gået. I studiet var Dan Bjergo, Roland Møller. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Man kan finde dette og tidligere programmer på Radio 24/7's hjemmeside under Politiradio. Og der kan man også finde vores mailadresse, hvis man skulle have lyst til at skrive til os. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.